Dëgjuesi të nderuar, përshëndetje, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion, mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Forumi Musliman Evropian vizitoi Kosovën, çfarë bëri dhe a kishte kërkesa? Fermerët në Kosovë thonë se si vjet kanë siguruar më pak kulturë të grurit, sipas qeverisë do të plotësohen 65% të nevojave të popullatës me ushqim. Në Maqedoninë e Veriut, plani për tatimin e bletarëve nxit reagime dhe cilësohet si absurd. Për këto dhe materialet e tjera, ju ftoj të qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillimisht të nderuar dëgjues, para se të nisim me pjesën tematike, si zakonisht të dielave, ju sjellim një lajm që ka ndodhur sot. 10 persona kanë vdekur dhe mbi 40 janë plagosur pas daljes nga rruga të një autobusi me targa të Kosovës në autostradën afër Slovanski Brodit në Kroaci. Ministria e Jashtme e Kosovës ka thënë se të vdekurit janë bashkëadetar. Përveç 10 viktimave, 44 persona janë plagosur, 15 prej tyre në gjendje të rëndë. Në apërcilni në faqën tonë në internet evropaelir.org për informacionet më të reja që vinë. Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Forumi Musliman Evropian, një organizat me sili në Bruxelles, por me udhëheqës që vin nga Federata Ruse dhe të afërt me Kremlinin, ka vizituar për 20 ditë rajonin e Ballkanit. Ky forum ka qëndruar edhe në Kosovë. Çfarë ka bërë dhe a ka pasur kërkesa? Dëgjojmë Bekim Bislimin.
Me 6 korrik të këtij viti në Bashkësinë Islame të Kosovës dhe në Fakultetin e Shkencave Islame, ka qëndruar për vizitë një delegacion nga Forumi Musliman Evropian, i kryesuar nga kryetari i tij Abdul Wahid Niazov. Delegacionin e Forumit Musliman Evropian e kishte pritur në takim iftiu Naim Ternava, kryetari Bashkësisë Islame të Kosovës dhe bashkëpunëtorët e tij, por ata nuk i kishin shqyrtuar gjatë se çfarë paraqiste ky forum dhe kush ishte drejtuesi i tij Abdul Wahid Niazov. Forumi Musliman Evropian është organizatë që ka selin në Bruxelles, i themeluar në tetor të vitit 2018. Disa nga qëllimet e këtij forumi, të cekura në faqen e internetit të tij, janë integrimi i migrantëve musliman në shoqërinë evropiane, ndihma në ndërtimin dhe zhvillimin e xhamive dhe qendrave kulturore islamike në vendet evropiane, organizimi aktiviteteve që synojnë popullarizimin e trashëgimisë kulturore islame evropiane, zhvillimi projekteve arsimore në internet për të arritur një audiencë më të gjerë nga të rinjtë musliman, zhvillimin e industrisë halal në vendet evropiane e të tjera. Drejtuesi forumit Niazov kryeson gjithashtu qendrën kulturore islamike të Moskës, një departament publik i Këshillit Zyrtar të Miftisë Rus dhe gjithashtu organ i lidhur me Kremlinin. Në Federatën Ruse, Niazov konsiderohet si bashkëpunëtor i afërt i presidentit rus Vladimir Putin, i cili prej vitit 1999 deri në vitin 2003 ka qenë përfaqësues i partisë së Putinit në Dumën ruse. Kryemami i Kosovës Vedat Sahiti thot për Radio Evropa e Lirë se tradicionalisht dyert e Bashkësisë Islame të Kosovës janë të hapura për vizitorët dhe në këtë kuptim është pranuar për vizitë dhe delegacioni Forumit Musliman Evropian, por siç thot ai nuk kanë pasur informata se me kë kanë afërsi anëtarë të caktuar të këtij delegacioni dhe as me pretendimet që Niazov është i afërt me Kremlinin.
Jo, që është i afërt me ato si na marrën apo kush është i afërt dhe kush është i lartë me këtë punë. Kanë ardhur si delegacion në vizitë, kemi pritë edhe shnet, sa thjesht kanë qenë për vizitë, ka qenë krejt Ballkanin, jo vetëm na, kanë qenë Maqedoninë, Shqipërinë, Bosnjën, Maldivë, thjesht ka qenë takim kurtuazia, takim njoftësimi, s'ka pas diçka. Është një forum i ri që është bërë prej atyre, edhe nuk ka diçka specifike. Kanë vizituar me drejtën fakultetin, thjesht më u njoftua edhe me bashkësinë së kryetit.
Sipas një njoftimi të Bashkësisë Islame të Kosovës e lidhur me këtë vizitë, miftiu Naim Ternava ka njoftuar Niazovin për aktivitetet e Bashkësisë Islame të Kosovës, kurse ky i fundit është shprehur i impresionuar nga të arriturat e Kosovës në periudhën e pasluftës dhe ka shprehur gatishmërinë për bashkëpunim në të ardhmen. Për dallim nga miftiu i Kosovës, miftiu i Bosnjë-Hercegovinës Hussein Kavazovic nuk pranoi të takojë këtë delegacion në Korrik gjatë një vizite të tyre në këtë shtet. Takimi është zhvilluar vetëm me disa përfaqësues të Bashkësisë Islame të Bosnjës. Kjo është disi një rrëfim i paqartë rus që nuk ka lidhje me muslimanët evropian. Ne nuk e dim se cilat janë qëllimet e tyre, nuk e dim se kush janë. I kam pyetur se kush janë dhe çka dëshirojnë. Ata nuk patën përgjigje të qartë, por patën disa ide megalomane, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë Rasim Çollić, drejtori i drejtorisë për punë të jashtme dhe diasporë në Bashkësinë Islame të Bosnjës e Hercegovinës. Ai shtoi se kanë refuzuar bashkëpunimin edhe për shkak që forumi vepron në mënyrën që shkojnë në ndonjë shtet ku muslimanët punojnë me shekuj dhe më pas këto i shfaqin si institucione të tyre. Unë nuk pash asgjë të mirë në atë që ata thanë, theksoi Çollić. Ai gjithashtu shtoi se kryetari i forumit Niazov u prezantua si kryetar dhe përfaqësuesi të gjithë muslimanëve në Evropë, gjë që sipas tij nuk ishte ide të cilën mund ta mbështesë Bashkësia Islame. Megjithatë, si rezultat i vizitës së forumit në Bosnjë, një rrugë në Zavidovići, qytet në qendër të këtij shteti, së shpejti mund të emërohet sipas presidentit të parë Çeçen Ahmad Kadirov. Ahmad Kadirov luftoi kundër Rusisë gjatë luftës së parë çeçene dhe për pavarësinë e kësaj zone, por më pas doli në krah të Moskës dhe u vra në vitin 2004. Ahmad Kadirov po ashtu ishte baba i liderit aktual të Çeçenisë Ramzan Kadirov, i cili sundon me autoritarizëm dhe është lojal i Kremlinit dhe presidentit rus Putin. Republika e Çeçenisë funksionon në kuadër të Federatës Ruse. Kërkesa nga delegacioni drejtuar nga Abdul Wahed Niazov për emërimin e një rruge me emrin e Kadirovit u bën në takimin me kryetarin e komunës së Zavidovićit, Hashim Mujanović, më 9 Korrik. Në këmbim të kësaj, forumi premtoi gjysmë milioni euro për ndërtimin e rrugës dhe një pjesë të urës në Zavidovići, por ndryshe nga publikimet në rrjetet sociale nga Forumi Musliman Evropian, kryetari i komunës së Zavidovićit, Hashim Mujanović, thotë që ende asgjë nuk është finalizuar, por vetëm se është nënshkruar një memorandum për bashkëpunim.
Jednostavno, evo, to su bile njihove želje, njihove ponude, da to tako ide.
Thjesht, këto kanë qenë dëshirat e tyre, ofertat e tyre, por duke respektuar kompetencat e kryetarit të komunës dhe të kuvendit të komunës, unë nuk kam dashur që të pranoj kurfar obligimi, marr parasysh që kuvendi komunal është kompetent për emërimin e rrugëve, urave, sheshave e të tjera, ka thënë Mujanović. Në fund të qershorit, përfaqësuesit e forumit musliman evropian vizituan edhe Novi Pazari, një qytet me shumicë muslimane në jug të Serbisë. Vizita u drejtua poshtë nga Abdul Wahed Niazov. Në Novi Pazar u pajtua me Bashkësinë Islame në Serbi, që forumi të ndihmonte ndërtimin e një shkolle fetare me emrin e presidentit të parë të Çeçenisë Ahmad Kadirov. Shërbimi informativi me shihatit përkatësisht të Bashkësisë Islame në Serbi, në një deklaratë me shkrim për Radio në Evropa e Lirë, ka thënë se nisma për të ndërtuar një shkollë me emrin e udhëheqësit të parë të Çeçenisë Ahmad Kadirov erdhi nga mysafirët nga Forumi Evropian Musliman. A ka pasur kërkesa të ngjashme ose të tjera nga ky delegacion i Forumit Musliman Evropian ndaj Bashkësisë Islame të Kosovës? Kryeimami i Kosovës Vead Saiti ka theksuar se madje as që kanë qenë të informuar për kërkesat e këtij forumi në Bosnjë-Hercegovinë dhe në Serbi, ai ka mohuar të ketë pasur kërkesa të tilla edhe në Kosovë.
Jo, absolutisht as të qenë. Edhe me pas nuk e kishëm bo. Kjo thjesht ka qenë takim vizit kurtuazie për mirësi e lëna presëm se ka pas edhe prej vendeve ndrysh.
Forumi Musliman Evropian përmes profilit zyrtar në Facebook më 14 Korrik ka njoftuar se delegacioni këtij forumi kishte qenë në Ballkan për gati 20 ditë. Aty është thënë se kishin vizituar Greqinë, Rumaninë, Bosnjë dhe Hercegovinën, Serbinë, Malin e Zi, Shqipërinë, Kosovën, Maqedoninë e Veriut dhe Kroacinë. Delegacioni Forumit Musliman Evropian njoftoi së shtakuar me nënkryetarin e parlamentit Serb, Muamer Zukorlić, zëvendës kryeministrin e Malit të Zi Dritan Abazović, kryetarin e parlamentit të Maqedonisë Veljo Tala Gjaferi, kryetarin e këshillit të qytetit të Sarajevës Jasmin Ademović, si dhe në Sarajev me Bakir Izetbegovićin, drejtues i Partisë së Veprimit Demokratik. Më herët, Radio Evropa e Lirë ka shkruar se në Shkup, në fillim të Korrikut, Niazov u pajtua me autoritetet në komunën e Tetovës, që në kuadër të shënimit të 70 vjetorit të udhëheqësit të parë që Ahmad Kadirov të ngrihet një monument i miqësisë midis popujve të Ballkanit dhe Kaukazit. Radio Televizioni Çeçen ka thënë se një nga parqet e qytetit në Shkup do të quajë Parku i Miqësisë me emrin Ahmad Kadirov. Ndryshe nga rasti në Bosnjë dhe Hercegovinë, Serbi, Maqedoni e Veriut dhe Maltezi, ku delegacioni Forumit Musliman Evropian të prirë nga Abdul Wahid Niazov kanë takuar zyrtar të institucioneve komunale dhe vendore, në Kosovë nuk është raportuar që ky delegacion të jetë takuar me ndonjë zyrtar të institucioneve lokale dhe qendrore të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë ka filluar fushata e korrje shirjeve. Fermerët thonë se gjatë këtij viti kanë siguruar më pak kulturë të grurit se sa vitin e kaluar. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës thonë se me sasinë e siguruar, Kosova si vjet do t'i plotësojë rreth 65% të nevojave të popullatës për ushqim. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Fermeri Ivalon Vehapin nga komuna Lipjanit në këtë vit gjatë fushatës e korje shirjeve ka rritur të siguroj 3.000 kg grurë në një hektar apo përgjysmë me pak se vitin e kaluar. Vehapi tregon se ka pasur të kultivuar mbi 100 hektar si përfaqe me këtë kulturë. Kushtet klimatike si pasti gjatë këti viti janë arsye rënjës e sasisë rendimentave.
Dhe në tonëm, rendimentin e satorën se morën për sikur 2800 në 3300 kg. Vitin e kalun ka qenë dikun 5500 dhe 7000 kg për hektar.
Si pas të dhënave të Ministrisë e Bujqësisë gjatë këti viti rrëth 68.000 hektar tokë është kultivuar me kultur të grurit. Isuf Cikaci, drejtor në Departamentin për Politika Bujqësore në Ministrinë e Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural, për Radio Evropa Lirë tha se në bazë të dhënave preliminare, sasia prodhimit të grurit është rreth 4000 kg per hektar, edhe pse sipas tij pritjet kanë qenë më të mëdha. Ai shprehet se me këtë sasi Kosova si vjet do t'i plotësojë rreth 60% të nevojave të popullatës me ushqim.
Sipas statistikave, analizave, nevojave në nivel vendi, se do të mbyllësh 100.000 hektar me grur, edhe nëse një rendiment do të jetë mesatar për 4.000 kg, atë i bie se Kosova do të prodhë 400.000 ton grur, e që nevojat do të përmbushin 100%.
Sipas të dhënave zyrtare në Kosovë, nevojat për këtë produkt për kokë banori janë 205 kg, që i bie se në Kosovë duhet të argjon 410.000 ton grur. Vitin e kaluar, sasia e prodhimit të grurit ka paraqitur rekord, pasi deri në 4.700 kg janë siguruar per hektar, nga rreth 63.000 hektar si përfaqe sa ka qenë mbjellur me këtë kulturë. Se rendimentet e grurit i gjatë këti viti nuk janë në nivelin e knaqshëm, thot edhe Tahir Tahiri, kryetar në Federatën Sindikalit të Buqëve të Kosovës. Ai thot nëse fermeri nuk arrin të siguroj deri në 4.500 kg grur per hektar, atëherë buqit nuk kanë llogaritë merren me këtë veprimtari.
Faktikisht pjesa dërmuese e sipërfaqeve të grurit janë 9-3 kg. Ende
fermeri Ivalon Vehapi tregon se çmimi për 1 kg grur të prodhuar në Kosovë është 0.15 cent, kurse shitja bëhet 0.18 cent. Çmimi sipas tij është i njëjtë me grurin e importuar nga vendet e rajonit. Mbashkim me Zeinullahu, kryetari i shoqatës së mulistëve të Kosovës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, konfirmon se ka filluar grumbullimi i grurit nga mulistët me çmim deri në 19 cent, varësisht nga cilësia dhe sasia. Por Zeinullahu thekson se me grur furnizohen edhe nga vendet e rajonit për shkak të çmimit të lëvërdishëm.
Edhe ata të cilët më të djegurit edhe më të shkjedurit aktualisht janë fermerë. Se ne si kompani komerciale, mund të themi se ne qesim kalkulimin ku e kemi llogarinë e blerjes edhe me atë që me blejmë. Kurse fermeri nuk ka shumë zgjedhje.
Çmimi i olet i grurit dhe mosmarrja masave nga qeveria e Kosovës për të mbrojtur fermeret është arsyeja kryesore që ka ndikuar që Vehapi mos të rrisë sipërfaqen e tokës së mbjellë me grur.
Shtetin e mor pak mort, ama më kon pak mort rrezikun e kafshin me këto tokë.
Radio Evropa e Lirë ka kërkuar nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë se a do të merret ndonjë masë mbrojtëse për fermeret kosovar, por deri në momentin e publikimit të raportit nuk kanë kthyer ndonjë përgjigje. Kosova asnjëherë nuk ka rritur pritur që të plotësojë nevojat e popullatës me miell nga rendimentet e grurit. Vazhdimisht është varur nga importi që kryesisht vjen nga vendet e rajonit dhe shtetet e Bashkimit Evropian. Në vitin 2019 Kosova ka importuar 146 milion kilogram miell dhe grur, vitin e kaluar 159 milion kilogram ose 13.3 milion kilogram më shumë se viti para prak. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
5 euro dhe 2 euro janë parat më të falsifikuara të cilat vijnë në qarkullim në Kosovë, thonë Bankën Qendrore të Kosovës. Policia Kosovës vetëm në 6 mujorin e partë të këti viti, për veprën penale falsifikimi parave, ka regjistruar 508 raste. Ky numër krahasuar me vitin e kaluar është më i lartë. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqen.
Mbi 40.000 euro është vlera e parave të falsifikuara të cilat ishin vënë në qarkullim në tregun e Kosovës vetëm në vitin 2020. Këto të dhëna janë të Agjencisë së Kosovës për Forenzik. Sipas Bankës Qendrore të Kosovës, gjatë këtij viti janë identifikuar një numër prej 943 kart monedhash dhe 2671 monedhash të falsifikuara, sipas raportit të agjencisë. Pjesa më e madhe këtyre kart monedhave dhe monedhave janë konfiskuar nga institucionet financiare gjatë aktivitetit të tyre të rregullt dhe të njëjtat janë tërhequr nga qarkullimi. Përgjatë viteve 2019 dhe 2020, sipas BÇK-s, ka pasur rënje të rasteve të kart monedhave të falsifikuara, por në dy vitet e fundit ka pasur rritje të rasteve të monedhave të falsifikuara. Për dalim nga vitet para prake, kur kartmonedhat më të falsifikuara kanë qenë ato të prerjes prej 50 dhe 100 euro, në vitin 2020, kartmonedhat më të falsifikuara kanë qenë ato të prerjes prej 5 euro. Ndërsa sa i përket monedhave, në vitin 2020, ashtu sikur se dhe në vitin e kaluar, monedha më e falsifikuar ishte ajo në prerje prej 2 euro. Për vitin 2021, BÇK ende nuk ka pranuar të dhëna nga Agjencia Kosovës për Forenzik. Radio Evropa e Lirë është drejtuar këtij institucioni për të marrë të dhëna për këtë vit, por deri në publikimin e këtij teksti nuk kemi marrë përgjigje. Falsifikimi i parave është vepër penale dhe sankcionohet sipas nenit 296 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Kushdo që prodhon para të falsifikuara me qëllim për t'i vënë në qarkullim si të vërteta, dënohet me burgim prej 1 deri në 10 vjet. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës, dërguar Radios Evropa e Lirë për veprën penale falsifikimi parave, në vitin 2020 janë regjistruar 498 raste, ndërsa vetëm në 6 mujorin e partë të këtij viti janë evidentuar 508 raste, duke shënuar rritje. Policia e Kosovës nuk ka dhënë më shumë informacione për vlerën e parave të falsifikuara, të cilat janë konfiskuar gjatë këtyre operacioneve të organeve të rendit. Por gjatë këtij viti, në raportet 24 orë të policisë së Kosovës, janë raportuar raste të shumta të falsifikimit të parave në Kosovë me vlera të larta. Vetëm në një rast, policia pati raportuar se ankuesja femër kosovare punëtore në një bank në rrugën Bill Clinton ka raportuar se gjatë kontrollit të parave ka vërejtur se nga persona të panjohur janë deponuar 23 kart monedha, secila në vlerë nga 500 euro, që dyshohet se janë të falsifikuara. Ndërkësh gjatë kësaj jave, policia e Kosovës ka raportuar për konfiskim të 10.000 dollarëve amerikan të falsifikuara. Vënja në qarkullim e parave të falsifikuara, thot profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Mehdi Bektashi, paraqet rrezik për ekonominë e çdo vendi. Bektashi shton se çdo shtet është i detyruar të parandalojë lëshimin e parave të falsifikuara.
Efekti kryesor është se tek njerëzit krijohet një mosbesim nëse ky fenomen merr për masa më të mëdha, por dhe problemi qëndron se në treg gjinden më tepër para që nuk janë të lëshuara nga institucionet emituese, që në këtë rast janë Banka Qendrore Evropiane dhe Fedi, respektivisht sistemi i rezervave federale. Efekti tjetër, por që në përmasa më të vogla, mund të ndikoj dhe në rriqen e sasisë së paras në qarkullim, që në mënyrë indirekte mund të shkaktoj rriqen e nivelit mesatar të çmimeve.
Teknologjia detektimit të këtyre parave të falsifikuara, shton profesor Bektashi, është në nivel të lartë, pasi që aparaturat e ndryshme që posedojnë bankat, në mënyrë të thjesht e vërtetojnë parane falsifikuar.
Është thuajse pamundshme që paraja falsifikuar të ketë të gjitha masat ose shenjat mbrojtëse që i ka paraja originale.
Banka Qendrore e Kosovës tregon për tiparet e sigurisë së kartmonedhës 5 euro, kartmonedhë kjo e cila është më e falsifikuara në Kosovë. Kartmonedhat euro janë prodhuar me një teknologji të sofistikuar të shtypjes. Ato përmbajnë disa veti të sigurisë, teknologjisë më të lartë. Kjo i bën të dallohen lehtë nga ato të falsifikuara. BÇK thot se tëra që duhet të bëhet është ta ndjeni, shikoni dhe të lëvizni kartmonedhën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Mbi 300.000 qytetarë të Kosovës tashmë janë vaksinuar kundër koronavirusit me vaksinën Pfizer-BioNTech ose AstraZeneca. Ndërsa Ministria e Shëndetësisë po i monitoron simptomat e personat që marrin vaksinën. Ministria ka dhënë detaje për atë se kur këto simptoma mund të jenë shqetësuese dhe a dallojnë nga lloji i vaksinës që merret. Në këtë temë dëgjojmë bashkë Doruntina Baliun.
Një plokështie kishte kapluar Sinan Palojën në ditën kur e mori vaksinën kundër COVID-19. Përveç kësaj, ai tha se nuk ishte përjetuar ndonjë simptom tjetër si pasojë e imunizimit me vaksinën e llojit Pfizer.
Po ka qenë dita e parë pa plokështi, përndryshe nuk kam pas temperaturë, nuk kam pas gjithçka ka shkuar në rregull.
Plokështia së bashku me disa simptoma të tjera janë ndër shqetësimet kryesore dhe të shpeshta të personave që marrin vaksinën, sipas Ministrisë së Shëndetësisë. Deri më tani shumica e rasteve të raportuara janë efekte të lehta anësore, si ethe, temperaturë, dhimbje krahu, këgdhimbje, plëkshti, kanë thënë zyrtarë të Ministrisë për Radion Evropa e Lirë. Ndërkohë, Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe organizata të tjera të shëndetit kanë bërë të ditur se marrja e vaksinave është e sigurt dhe efektet e mundshme anësore nuk e tejkalojnë rrezikun nga mosmarrja e vaksinës, përkatësisht pasojat që mund t'i kenë personat e prekur me COVID-19. Një qytetare që deshi të qëndroj anonime ka treguar se ajo nuk ishte pasur fare simptoma pas vaksinimit, ndërsa babai i saj 52 vjeçar e kishte përjetuar më rënd. Në Kosovë momentalisht administrohen vetëm vaksinat e llojeve Pfizer dhe AstraZeneca, të dyja këto vaksina të aprovuara nga Agjencia Evropiane e Barnave dhe ajo amerikane. Aktualisht në Kosovë është duke u zhvilluar vaksinimi masiv i qytetarëve, që do të thotë se të gjithë personat mbi 18 vjeç mund të regjistrohen për të imunizuar. Deri të enjte në Kosovë janë dhënë mbi 333.000 vaksina. Qeveria e Kosovës ka thënë se ka prioritet vaksinimin e 60% të qytetarëve deri në fund të vitit. Përveç simptomave të lehta që mund të shfaqen të gjithë njerëzit që e marrin vaksinën anti-COVID-19, sipas Ministrisë së Shëndetësisë, ekzistojnë edhe disa efekte anësore më të rënda, të cilat janë ekstremisht të ralla. Efektet tjera anësore janë shumë të ralla, si mpiksja e gjakut, miokarditi, perikarditi, thuhet në deklaratën e Ministrisë së Shëndetësisë. Shqetësimi mund të ekzistojë edhe për ndonjë reaksion të mundshëm alergjik. Sipas ministrisë, këto efekte anësore janë edhe njëra ndër arsyet kryesore pse ka pasur ngurrim të qytetarëve për të vaksinuar. Shumë shtete të BE-s kanë vendosur kufizime në përdorimin e vaksinës AstraZeneca, si dhe vaksinës Johnson & Johnson, për shkak të shqetësimeve për mpiksje të gjakut. Deri më tani, probabiliteti i këtyre rasteve ka qenë 4 raste në 1 milion të vaksinuar. Në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë, Ministria e Shëndetësisë në Kosovë ka thënë se nga raportet e paraqitura në Komisionin për hulumtimin e efekteve anësore pas vaksinale, nuk ka pasur raporte të mpiksjes së gjakut. Momentalisht në përqendra të vaksinimit në vend është vendosur sistemi i kontrollit, ku qytetarët presin disa minuta pas vaksinimit për të siguruar se do të kenë ndihmë mjekësore të menjëhershme në rast të ndonjë efekti të rënd apo reaksioni alergjik. Gjithashtu, qytetarët furnizohen me dokumente ku janë të detajuara për mbajtjet e secilit lloj të vaksinës që ipet në Kosovë dhe ata mund të zgjedhin me cilin lloj do të vaksinohen. Nga monitorimet e deri më tanishme, nuk është vërejtur që simptomat pas marrjes së vaksinës dallojnë nga lloji i vaksinës i cili merret. Simptomat eventuale pas vaksinale janë pothuajse të ngjashme për secilën vaksinë, thuhet në përgjigjen e Ministrisë së Shëndetësisë. Ata kanë bërë të ditur se çdo qendër e vaksinimit është e pajisur edhe me formularin e raportimit të efekteve anësore eventuale pas vaksinimit, të cilat janë të obliguar të raportojnë në rast se shfaqen dhe të njëjtat ja përcjellin Komisionit për hulumtimin e efekteve serioze pas vaksinale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Macedonia Veriut synon të vendos tatime për bletarët që shfrytëzojnë kullotat për bletët e tyre. Taksa që parashihet të jetë në vlerën e 0.3% të rrogës mesatare kanë nxitur reagimin e shoqatave të bletarëve. Nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Qeveria e Macedonisë së Veriut synon të vendos tatime për bletarët, respektivisht për çdo koshere do të duhet të paguajnë nga 0.3 denar të pagës mesatare, e cila sillet në rreth 480 euro. Thonë për Radion Evropa e Lirë përfaqësuesit të shoqatave të bletarëve Driton Dikena dhe Igor Ilkov. Kjo sipas tyre parashihet me projekt ligjin për kullotat i përgatitur nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujrave. Përkatësisht në nenë 23 të këtij propozimi që është publikuar në regjistrin kombëtar të rregulloreve për debat publik. Propozimi ende nuk ka marrë formën e prerë, ndërsa me të parashikohet të rregullohet procedura për dhënien e kullotave, inventarizimin dhe bonifikimin e tyre, rregullimin e punës dhe organizimin e kullotave. Nga Ministria e Bujqësisë kanë thënë se propozimi është në fazën e debatit dhe nuk do të thotë se është edhe përfundimtar, pasi do të veprohet varësisht të vlerësimeve që mund të dalin nga debati publik. Driton Dikena, kryetari i shoqatës së qytetit i Bletave që përfaqëson bletarët e pjesës së perëndimore të Maqedonisë së Veriut, thotë se vetë ideja për miratimin e një ndryshimi të tillë në ligjin për kullosat është absurd, pasi në vend se bletarët të stimulohen sipas tij për punën që po bëjnë, këtu ndodhe kundërta. Shteti synon gata të vjel taksa.
Janë ato bletët që mbajnë gjallë biodiversitetin. Dhe kjo është arsyeja që shtetet e zhvilluara u japin një peshë shumë të rëndësishme njerëzve të cilët ruajnë bletët, për arsye se ato ndihmojnë në ruajtjen e biodiversitetit dhe shumë llojshmërinë e produkteve ushqimore që ne e kursejmë. Tek ne ndodhet e kundërta. Shteti na vend tatime, ndërkohë që buqit me përdorimin e tepër dhe të pakontrolluar në mënyrë jashtëligjore përdorimin e pesticideve, herbicideve dhe insekticideve, dëmtojnë bletët tona.
Sota Dikena, Igor Ilkov, bletar nga qyteti Gjevgjelisë, thotë se me vendime të tilla absurde nga ana institucioneve, bletaria në Maqedoninë e Veriut shumë shpejt do të zhduket.
To za nas pëllarit, znaqi dhe ka ushte edhe shkene odanoqët, odnosno, mesto da një pomagat za to ashtu nije.
Kjo është një goditje e rëndë për ne bletarët. Në vend se të na ndihmoj shteti po synon të vendos tatime edhe në këtë veprimtari. Ne në vend që të shpërblehemi për mbrojtjen e natyrës dhe të shumë llojshmërisë, ne po dënohemi me të dhëna të reja. Pa bletët, natyra nuk do të kishte kuptim, nuk do të mund të ruaj dhe zhvillohej, por këtë shteti nuk e merr parasysh, thot Ilkov. Ngjajshëm mendon edhe bletari Driton Dikena, sipas të cilit bletaria në Maqedoninë e Veriut do të shkondrej zhdukjes nëse shteti ndërhyn me taksa. Ai tërheq vërejtjen edhe nga helmimi i bletave nga buqet dhe heshtjen e institucioneve ndaj një fenomeni të tillë.
Në tetovë më saktë, 2-3 javët e fundit kemi pas helmime masive të bletëve nga përdorimi i pesticideve. Jo vetëm që ka dëmtuar bletën, por ka kontaminuar edhe mjaltin e mbledhur deri në atë mënyrë. Dhe kjo është tragjike që tek ne nuk funksionon, domethënë një trekëndësh i tillë i bashkëpunimit mes bletarëve, institucioneve të shtetit edhe buqjve.
Thotë Driton Dikena, kryetari i shoqatës qyteti i Bletave. Se institucionet heshtin dhe fenomeneve të tilla, e thot edhe bletari Igor Ilkov nga Gjevgjelia. A i thot se ka tentuar të kontaktoj zyrtarët edhe për propozim ligjin për kullosat, që parashe vendosjen e taksës, por pa sukses.
Ne ame nikakov kontakt së ministerstot, ose ubiduame në različni način da stapime vë kontakt i da dojtime do informacija dali ovoj zakon ke bide tërgnat.
Nuk kemi asë një kontakt me Ministrinë e Bujqësisë apo institucionet tjera përkatëse që të nasjarojnë për mbajtjen e propozimit apo se qëpar synohet të arjet me një liqë të tilë. Ne do të vazhdojmë të alarmojmë opinionin mbi pasojat e një propozimit të tilë, madje kërkojmë ndihmë apo mbrojtjen nga helmimet. Në vend se të na motivojnë, institucionet e ne po bëjnë të kundërtën, po na demotivojnë që të vazhdojmë me këtë veprimtari që mund të çojë deri në zhdukjen e saj, thot Dilkov. Në Maqedoninë e Veriut ka rreth 6000 bletar, të cilët besohet se posedojnë rreth 230000 koshere. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues së nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nga Praga, miru dëgjofshëm.